Radio Kapi.
Hii ni Radio Kapi na watangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari. Utume wa uchunguzi wa Senko SSC unatarajia uharibifu uliojitokeza wakati wa uchaguzi uliopita usirudi tena. Ndivyo imependekezwa katika ripoti ya mwisho ya uchunguzi wa uchaguzi uliopita iliyotangazwa hii siku ya kwanza mjini Kinshasa. Katika jimbo la Chopo, zaidi ya watu 20 waliuawa muda wa siku mbili katika eneo la Loya mtani Bafasende, kilomita 216 mashariki ya Kisangani. Wanabunge wa jimbo wateuliwa wa eneo hilo wanadai mauaji yale yakomeshwe. Wakaaji wa Kenda Nkuna wanalazimisha kuanzishwa kwa makazi ya ujenzi upya wa barabara mbili miongoni mwa hiyo ya Kabe ya Kamwanga jimboni Kasai Oriental. Ndiyo sababu walizuia mwisho wa jumajana shirika la Toa Investment kuondosha vifaa vya kazi. Hujambo mpenda msikilizaji, popote unapotusikiliza, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Utume wa uchunguzi wa Senko SSC ulitangaza hii siku ya kwanza mjini Kinshasa mapendekezo kwa kuepuka uharibifu uliojitokeza katika uchaguzi uliopita ili usirudi tena. Ndivyo imejulisha katika ripoti ya mwisho ya uchunguzi wa uchaguzi wa mwaka wa 2023. Utume huo unaomba rais wa jamhuri akaze utimizi wa uwezo wake kutokana na katiba ya taifa. Ni sawa mzamini wa umoja wa taifa na wa heshima ya sheria. Kwa mjibu wa utume huo wa uchunguzi, kampeni ya uchaguzi iliendeshwa katika fujo isiyoruhusu maisha ya pamoja ya Wakongomani. Katika jimbo la Chopo, zaidi ya watu 20 waliuawa siku mbili zilizopita katika eneo la Loya, sekta ya Bakumu Dangumu mtaani Bafasende, kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 216 mashariki ya Kisangani. Wanabunge wa jimbo wachaguliwa wa mtaa huo wanasema ni mauaji yaliyofanyika na jenerali moja aliyejitaja hivyo anayeitwa Shukuru. Wanadai mauaji yale yakomeshwe moja kwa moja. Maelezo mengi nawe Jacques Mukonkoli.
Manaibu wa mkoa wa Bafuasende wanawasilisha Shukuru kama mweni alichukua fasi ya kamanda marehemu Mai Mai Luke Yabili. Shukuru na wafasi wake wanasemekana kuwaua watu kiolela katika ushindani wake na gundi lingine la Mai Mai katika mkoa wa Upenge. Wanazingatia vituo vyote vya madini vya kampuni ya Njokam pamoja na mbuga ya Maiko. Lengo ni kuchukua eneo hili la madini. Naibu wa mkoa Trifon Mabikiani anataka viongozi za inchi na za jimbo la Chopo kuingilia kati jambo hilo ili kukomesha mauaji haya na kumshika huyu mungwana anayoitwa Jenerali Shukuru. Waziri jimboni wa mambo ya ndani na usalama amesema anafahamu ukweli huo. Jean Norbert Lukula Lolisambu anatangaza kuwa hatua zinazofaa zinachukuliwa katika ngazi ya kijeshi ili kukomesha matukio haya. Muji Kisangani, Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Hali ilikuwa ya fujo hii siku ya kwanza katika usultani wa Kibati mtaani Nyiragongo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Duru nyingi za mahali zinajulisha kwamba mwenendo wa watu ulikatazwa katika eneo hilo. Siku ya sita iliyopita, mapambano makali yaliendeshwa hapo kati ya askari wa FARDC na wahuni wa M23. Upande mwingine, hali ilikuwa pia ya fujo mjini mdogo wa Kanyabayonga mwisho wa juma jana. Ni kuambatana na kuanguka hapo kwa mabomu kutoka eneo la vita kaskazini ya Bwito. Hakuna mtu aliyeruhusiwa hii siku ya kwanza kuenda shambani katika pande la kaskazini ya usultani wa Kibati mtani Nyiragongo, wanajulisha wakaaji wa moja pamoja na shirika la raia. Hakuna anayejua sababu za azimio hiyo kutoka wakuu wa kijeshi. Kiongozi wa mtaa wa Lubero katika jimbo la Kivu ya Kaskazini amejulisha mwanzo wa uchunguzi siku moja kisha kuuawa kwa askari jeshi wawili wa FARDC na vijana waliokuwa na silaha siku ya tano iliyopita usiku panjia panda. Ni eneo la usultani wa Baswa linalopatikana kwenye umbali wa kilomita 115 na Lubero Centre. Kwa mjibu wa kanali Alain Kiwewa waliotenda mauaji yale tayari walishikwa. Na katika mtaa wa Lubero tena, zaidi ya wanamemba wa jamaa 6,000 za wahami wanaishi katika hali mbaya na hasa bila usaidizi wa kibinadamu tangu mwezi moja. Pakaina ni mji mdogo unaopatikana kwenye umbali wa kilomita 100 na Lubero. Wahami wale wengi ni wanawake na watoto, na wanadai watolewe usaidizi wa haraka. Malizo mengi nawe Mark Marufimbo.
Wakimbizi hawa baadhi yao waishi kunako mapango ya makanisa na shuleni huko Kaina. Walikimbia uvamizi wa miji zao na wasi wa M23 huko mtaani Masisi na Ruchuru. Tangu mwezi mmoja sasa walikimbia tena toka mji wa Kanyabayonga, kulingana tu na manyanyaso ya wasi wa M23 waliokuwa wakisogelea mji wa Kanyabayonga. Kavuo Vumilia, mama wa watoto 10 apatikana mjini Kaina na waishi kunako mapango ya kanisa la Kikatoliki ya mahali, aeleza hapa kipi wanaishi.
Tulikimbia kama nake mabombe ngezi tunafika huku. Na nyumba zetu za mingi zilisha bomoka shua mabombe. Basi kuishi hapa, situku naishi huko neema ya Mungu. Kupata chakula ni kwa shida. Naona wagizi tunafanana tu ni kutoka mvipori. Ni kuenda tafuta tu chakula. Ukekosa vile basi, migulu, ukekosa tu migulu ya kutembea muna hautapata chakula na utalala vile.
Wakimbizi hawa wanahitaji ya dharura kama eleza hapa Juste Mumbere, kiongozi wa wakimbizi Pakaina.
Hitaji ya haraka hapa kwetu. Ya kwanza tukapata pesa itaweza tusaidia ya kufata chakula na dawa, maji na kwa kidogo mema jitu kunapima pata kidogo na sawa mavazi, na kuna tukurudia kwetu. Ndiyo basi msalami kafika, tunarudia bila taku uchelewa.
Huko Kanyabayonga, mji upatikana kwa umbali wa kilometa 17 na Kaina, wakimbizi wengine waendelea kuishi kunako makanisa na mashule. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Kwa kifupi, jimboni Ituri, hali ya kusimamishwa kwa usaidizi wa kibinadamu tangu miaka miwili katika makambi imegusa vibaya masharti ya maisha ya maelfu ya wahami Pachomia na Kasenyi katika bonde la ziwa Albert. Wanakosa vyote, chakula, madawa na makao, wamejulisha wakuu wa makambi. Wamoja wanalazimishwa kuenda katika maeneo yanayodhibitiwa na makundi ya silaha kwa kutafuta chakula, wakitia hivyo maisha yao katika hatari. Kazi za ujenzi wa kilalo kinachopatikana pa Ango zilianzishwa mwisho wa wiki iliyopita. Ni katika barabara ya taifa namba 14 kati ya mji wa Jamhuri ya Angola wa Nokwi na mji wa Matadi jimboni Kongo Central. Kazi hizo zilianzishwa mwezi moja baada ya kuanguka kwa kilalo cha zamani. Kazi zilianzishwa rasmi na kiongozi ofisi ya kazi ya waziri jimboni Kongo Central wa usafirishaji. Na jimboni Kasai Oriental, hali ilikuwa ya fujo tangu mwisho wa juma jana hapa Kabeya Kamwanga. Wakaji wake na kuna wanashutumu kusimamishwa kwa makazi ya ujenzi upya wa barabara mbili kubwa za mji huo mdogo. Siku ya tano iliyopita walizuia shirika la Toa Investment kuondoshwa kwa vifaa vya kazi. Taarifa ya mwenzetu Esther Ndalafina, usomi wake Florida Kahambu.
Wakazi wengi wa Kena Kuna wako mbele ya ofisi ya kampuni ya Toa Investment tangu siku ya tano iliyopita hadi hii siku ya kwanza kuzuia kupelekwa kwa vifaa vya ujenzi katika eneo ambalo bado halijajulikana. Wakazi hawa pia wanasikitishwa na kusimamishwa tangu miezi kadhaa kwa kazi ya ujenzi na ukarabati katika njia kuu mbili katika jiji hili. Teofil Kazadi, mkuu wa jumuiya ya kiraia ya Kongo Kabeya Kamwanga, anaeleza kwamba kampuni hii ilikuwa imeanza kupaka lami kwenye barabara ya Ngandu Kabeya na ikaweka lami mita 26 pekee. Avenue Dibayo, ambayo pia ilikuwa ikiifanyia kazi, haikuweza kukamilisha njia hii na hali hiyo kuunda maporomoko mengi ya ardhi. Vyanzo vilivyo karibu na kampuni ya Toha Investments vinaonyesha kuwa ofisi kuu ya uratibu ya Beseco haikufadhili kazi hiyo kwa mujibu wa vifungu vya mkataba na kampuni inayohusika na ujenzi wa barabara hizo. Kazi iliyopangwa kwa mwaka mmoja inakaribia kumalizika bila kufikia 50% kukamilika.
Juhudi zetu zote kwa kupata maoni ya kiongozi wa Beseco hazikufaulu. Hii mwendelea kusikiliza ni Radio Kapi kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Sikilizeni sasa kipindi cha pili cha matangazo yetu kilichotayarishwa na Bernard Nyangi na Mark Marofimbo.
Radio Kapi, invité en soirée.
Mwalikwa wetu ni makamu msemaji wa kijeshi wa MONUSCO, Meja Alfred Mwabili, anasema kuhusu operesheni za askari jeshi wa amani katika mpango wa ukingo wa raia katika eneo la Kanyabayonga ambako mapambano yanaendeshwa kati ya jeshi la FARDC na wauni wa M23. Anasema pia kuhusu operesheni wanazoendesha askari wa MONUSCO jimboni Ituri. Yupo na mwenzetu wa Goma, Bernard Nyangi.
Meja Alfred Mwabili, jambo.
Jambo sana.
Leo tazungumzia tena kuhusu operations zinazoendeshwa na vikosi vya MONUSCO sehemu mbalimbali jimboni Kivu Kaskazini na huko pia sehemu za Ituri. Hebu kwanza tuanzie huko sehemu za Kanyabayonga huko. Wiki hii mapambano yanaendelea bado kati ya jeshi la Kongo na wale wa M23. Kuna kuwa chochote ambacho MONUSCO iliweza kutekeleza kwa ajili yao wiki hii?
Naam, hali ya usalama katika eneo la Kanyabayonga bado inasalia kuwa tete tangu kuripotiwa mapigano kati ya kundi la wanamgambo la M23 na FRDC mnamo tarehe 27 mwezi uliopita. Mapigano haya yamepelekea watu wengi katika eneo hilo kuhama makazi yao, hususan eneo la kaskazini mwa Kanyabayonga. Kufuatia hali hii, vikosi vya MONUSCO vinapiga doria usiku na mchana ili kuhakikishia wakazi wa eneo hilo usalama, ambapo kuanzia mapigano hayo yaanze, vikosi vyetu vimepiga doria zaidi ya 50. Usalama katika barabara ya kutoka eneo la Kilambo kwenda Mirangi, Kanyabayonga, Keina hadi Kirumba umeimarishwa ili kuhakikisha wanaoitumia wako salama. MONUSCO pia inatoa msaada wa maji na huduma za afya kwa wakimbizi wote wa ndani katika eneo hilo. Kwa mfano, mnamo tarehe 3 mwezi huu, vikosi vyetu vilipata habari za mwanamke mmoja aliyejeruhiwa na vikaelekea kumsaidia, ambapo viliweza kumpatia huduma ya kwanza na kumpeleka katika hospitali ya Keina ili aweze kupata matibabu zaidi. Vilevile siku hiyo hiyo, wanamgambo wa kundi la M23 walishambulia mji wa Kanyabayonga, ambapo wasichana watatu walipata majeraha tofauti, na vikosi vyetu vilifika eneo la mkasa na viliweza kutoa huduma za afya kwa majeruhi hao. Niseme kuwa licha ya changamoto tofauti katika eneo hilo, vikosi vya MONUSCO viko imara kuhakikisha vinapambana na wanamgambo wa kundi la M23 ili kuhakikisha hali ya usalama inarejelewa.
Na huko sehemu za Ituri kunakuwa miradi mbalimbali ziliweza kutekelezwa siku hizi na vikosi vya tume MONUSCO, na hata mahusiano kati ya vikosi hivyo na raia, kipi tunaweza kufahamu kwa hiyo?
Naam, mnamo tarehe 6 mwezi huu, vikosi vya MONUSCO viliweza kuzindua rasmi daraja la Kafe katika eneo la Jugu. Daraja hili ni muhimu kwani linasaidia kuimarisha usafiri kati ya maeneo ya Panduru na Che hadi kijiji cha Balo. Kihistoria, daraja hili limekuwepo japo lilikuwa hafifu na lilikuwa linatumiwa na wavuvi wanaovua samaki katika ziwa Albert. Jinsi lilivyokuwa linatumiwa, lilianza kuharibika hadi likaharibika kabisa, hivyo basi kutatiza usafiri, jambo ambalo lilichangia kuharibika kwa uchumi wa eneo la Jugu, ikizingatiwa kuwa shughuli za kiuchumi zilisimama. Kujengwa upya kwa daraja hili kutasaidia kuboresha usafiri eneo hilo, hivyo basi kufufua shughuli za kiuchumi, kwani wavuvi walioshindwa kuendeleza shughuli zao katika ziwa Albert sasa wataweza kutekeleza shughuli hizo. Vilevile litasaidia kukutanisha jamii ambazo zilikuwa zimetenganishwa kwa muda sasa, na pia linatoa nafasi kwa vikosi vya usalama kwenda doria maeneo yote na kuhakikisha usalama kwa raia unaimarishwa, jambo ambalo litasaidia kukuza shughuli za kiuchumi pakubwa. Kule Ituri, vikosi vyetu viliweza kutoa huduma za kiafya kwa raia katika hospitali ya kujifungulia kina mama ya Katoto. Madaktari wa vikosi vyetu waliweza kuhudumia zaidi ya raia 100, wengi wao wakiwa ni wazee ambao walitoka katika vijiji 20 tofauti, vijiji ambavyo vinapakana na hospitali hiyo.
Meja Alfred Mwabili, tunakushukuru.
Asante sana.
Radio Okapi, dosi en Swahili.
Mjini Beni, miezi tatu kisha shambulio ya Sayo na wauni wa ADF, kituo cha afya cha eneo hilo linalopatikana magharibi ya mji wa Beni katika mtaa wa Mulekera hakitumike. Ijapokuwa watu wanaanza kurudia hapo Sayo, wakuu wanasema wanajiandaa kwa kupata suluhisho. Malezo mengi nawe Mark Marofimbo.
Ni tangu mwezi wa tatu uliopita, wakati vitongoji vyote vya Karta Sayo vilishambuliwa na wahuni wa ADF, ndipo kituo cha afya huko haitumike tena, ingalao haikuguswa na mashambulizi haya. Kituo ndogo wala dispensaire ya Karta Sayo inayokuwa kwa Masanganjia ya kuendea kitongoji Mapemba, nayo yalifunga milango zake, ingalao haikugusiwa pia na mashambulizi ya wahuni wa ADF. Huko wakaji wa moja wanja kurudi makwao kulingana na ukimya mdogo unaoripotiwa kisha kurundikwa kwa majeshi ya msako ya pamoja FRDC UPDF. Ila wakaji wagongana na matatizo kubwa ya ukosefu wa kituo cha matibabu. Hawa wakimbilia tu vituo vya matibabu za pande wa magharibi mamuji wa Beni ili kujitunjisha. Jambo lile ya kera moyo hasa viongozi, kwani wasimamizi wa vituo vya afya walitoa shurti kali kabla kwao kuanzisha kazi huko, ikiwa ni usalama kwanza, kama aeleza hapa Flavien Nzanzu, kiongozi wa Karta Sayo.
Hii tea liniembeka nasema ilikuwa nalomba dawa irudie pale, metu anze fanya mwaye, waskari watunge kwanza ile eneo. Na tulifanya raporo, waskari tayari leo wako pale. Alors tunapropose komite ya ile centre de santé, tunapropose tufanye pale salon kutusafisha ile eneo kusudi balete pale dawa baanze kututunza. Bon, kwa leo jeshi letu liko nafanya kazi FRDC en coalition avec UPDF inafanya kazi mugine, usalama imeanza rudia polepole.
Msimamizi wa tarafa la Mulekera akazia jambo lile, kwani wakaaji hawapashwi kuishi pasipo kituo cha matibabu. Kwake yeye, mipangilio tayari ziaendelea kukamatwa ili shughuli za matibabu zianjishwe kunako kituo ndogo na kubwa ya Karta Sayo. Kamisa mkuu Dieudonne Ngongo Mayanga, kiongozi wa tarafa la Mulekera.
Dawa safilu nasema tuta entre en contact na ba service ya santé de façon que barudidi activité centre de santé anje kufonctionner ju population itapasha kuikala bila centre de santé itarudia bientôt et que population ita vivre normalement.
Ukweli ni kwamba maisha yaanza kurejea polepole huko Karta Sayo, ingalao wengi wa wakaaji waendea huko mchana na kurudi jioni kwa pahali walipokimbilia. Lakini kuna idadi ndogo pia ya wakaaji wanaoishi huko kulingana na uwepo wa jeshi la ulinzi. Ndiyo maana ni ya lazima sana shughuli za matibabu yaanzishwe kwa ajili ya afya yao. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Habari zingine za mashariki kwa kifupi. Jimboni Kivu ya Kaskazini, muda wa siku makumi mawili yani tangu tarehe makumi mawili mwezi wa tano, karibu watu 115 waliugua ugonjwa wa kuendesha na wane miongoni mwao walifariki katika lokalite ya Mangiri, ni katika sultani wa Ufamandu ya pili, mtaa wa afya wa Katoi, mtaani Masisi. Shirika la raia la eneo hilo linaomba usaidizi wa haraka wa madawa. Kiongozi wa mtaa wa Lubero anaomba wakaaji wa eneo hilo wasishambulie askari jeshi wa MONUSCO. Kanali Alain Kiwewa anajulisha kwamba askari wa amani wanaendesha operesheni za kupinga wahuni wa ADF katika mpango wa usaidizi na FARDC kwa kukinga wakaaji wa eneo hilo. Ni tangazo inayoambatana na kuzuiliwa kwa askari wa Umoja wa Mataifa mwisho wa juma jana na vijana pa Malende, kilomita 7 na mji wa Butembo. Mtaani Beni, wafanyabiashara walisimamisha mgomo wa wakazi ulioanzishwa inapita juma moja paka Sindi Lubiria kunako mpaka wa Jamhuri ya Uganda. Kwa mjibu wa naibu kiongozi wa FEC, walianza ingiza na kutosha biashara huko kutosha katika sekta ya samaki. Ni hadi suluhisho ya mwisho itolewe kuhusu kuhamishwa kwa samaki ya chumvi kutoka Kasindi Lubiria hadi Jamhuri ya Uganda. Mwisho wa kipindi hiki cha habari, asante kwa wote waliongana nasi kwa irini.